posloucháte vzdělávací cyklus Teologické fakulty Jihočeské univerzity Všeobecný úvod do písma svatého. Z českobudějovického studia Proglasu vás zdraví a nerušený poslech přeje Petr Pospíšil. U protějšího mikrofonu vítám našeho pravidelného hosta Adama Mackerleho, biblistu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den.
Vzdělávací cyklus Úvod do písma svatého pokračuje problematikou kánonu. Pro mnohé posluchače to jistě není neznámý pojem, ale raději připomeňme, co je to kánon a jak vlastně vznikla ta myšlenka kánonu.
Tak to jsou hned dvě otázky. Na první se odpovídá snadno, na druhou velmi těžko. Kánon řecký znamená pravidlo, míra. A používá se na mnoha místech v nejrůznějších významech. V biblistice znamená velmi jednoduše seznam knih, které patří do Bible. Čili které knihy tam patří, které ne. Říkali jsme úplně na začátku, že Bible, ať už Starý nebo Nový zákon, je knihovna, je to celá řada několika desítek knih. A tím automaticky vzniká otázka, kdo řekl, že zrovna tyto knihy tam budou a některé jiné knihy tam nebudou. Hnedka na začátku můžeme zmínit různá evangelia, která posluchači také určitě znají. Jidášovo evangelium, Tomášovo evangelium, evangelium Maří Magdalény a další. A proč tam tato evangela nejsou? A proč tam jsou ta, která tam jsou? A tak dále. Dejme ještě jednu přesnější definici kánonu. Kánonem se většinou myslí seznam knih, které patří do Bible, přičemž k tomuto seznamu nelze nic přidat, čili je uzavřený, a nelze nic odebrat. Čili jsou tam tyto knihy a právě a jen tyto knihy. Tak to je první otázka, co to je kánon. Druhá otázka byla, kde se bere ta myšlenka kánonu. To se neví, ale ta otázka je velice důležitá už proto, že byla položená. Protože ono vůbec není samozřejmé, že něco jako kánon existuje. A velmi dlouho ta myšlenka toho, že je to nějaká skupina posvátných spisů, která se zásadním způsobem liší od všech ostatních spisů, protože, jak bychom to řekli my dnes, tyto knihy jsou boží slovo a ostatní jsou pěkná literatura, ale nic víc, tak ta myšlenka přichází relativně pozdě. Nebo na to, co bychom si mysleli, co bychom čekali. Ale než se k tomu dostaneme, já si dovolím ještě malou terminologickou poznámku, protože jinak bychom se za chvilku do toho zamotali. My hovoříme teď o kanonických knihách, čili o knihách, které patří do kánonu. Vedle toho jsou tu knihy nekanonické, čili ty, které tam nepatří. Ale existují ještě termíny protokanonický a deuterokanonický. Co to je? Protos a deuteros řecky znamená první a druhý, čili knihy prvotně kanonické, protokanonické a druhotně kanonické, deuterokanonické. Do katolické církve tuto terminologii zavedl po tridentském sněmu Sixtus ze Sieny a snažil se těmito termíny rozlišit ty knihy, jak ve starém, tak v novém zákoně, které sice jsou všechny kanonické, ale některé jsou kanonické v tom naprosto bezprostředním jasném smyslu, nikdy se o nich nediskutovalo. To jsou ty prvotně kanonické. A za deuterokanonické označil ty, o kterých se diskutovalo, o kterých se vedly diskuze, o kterých se pochybovalo. Pro starý zákon to byly knihy Tobit, Judit, první, druhá Makabejská, kniha Baruch, kniha Sirachovcova, kniha Moudrosti, případně dodatky ke knihám Daniel a Ester. V případě Nového zákona to v tomto smyslu byly list Židům, list Jakubův, Judův, druhý a třetí list Janův, druhý list Petrův a zjevení svatého Jana.
To jsou také deuterokanonické spisy?
V tom Sixtově smyslu ano, protože to byly spisy, o kterých se ve starověku a potom částečně i během reformace diskutovalo, zda patří nebo nepatří skutečně do kanonu Nového zákona.
Aha, tak to je úplně nová informace.
A jsou východní církve, také se k tomu dostaneme, které některé z těch novozákonních textů nepřijímají dosud do novozákonního kanonu. Kromě těch protokanonických a deuterokanonických, které jsou všechny kanonické, ano. Tady máme ještě apokryfy. Ano. Posluchačům asi hodně známý termín. Jsou to knihy, které, jak to je velmi jednoduše a tím pádem hodně nepřesně vysvětlit, jsou to knihy, které jsou podobné těm, které v kanonu jsou, které jsou podobné s obsahem, stylem i dobou vzniku, nicméně tam nebyly zařazeny. Řecký termín apokryfos znamená ukrytý, tajný a používá se právě pro označení těchto spisů. Ale to, co jsem teď řekl, čili rozlišení na deuterokanonické, protokanonické a apokryfní, je terminologie katolická, používaná v katolických církvích. Církve, které vzešly z reformace, používají jinou terminologii. Ty obvykle hovoří o knihách kanonických, o apokryfech a o pseudoepigrafech.
Takže tady panuje určitý
zmatek. Určitý chaos, ale dá se vyřešit velmi jednoduše, protože to, čemu katolíci říkají protokanonické spisy, jsou ty, které protestanté nazývají kanonickými. Vedle toho to, čemu katolíci říkají deuterokanonické, což nejen, že jsou v tom Sixtově smyslu spisy, o kterých se diskutovalo, ale jsou to také spisy, které mají katolické církve například ve Starém zákoně, nicméně Židé je tam nemají. Čili je to to, co odlišuje katolické staré zákony od židovského Tenaku, tak těm protestanté říkají apokryfy. A konečně to, čemu katolíci říkají apokryfy, či to, co vůbec nepatří do Bible, tak tomu obvykle protestanté říkají pseudepigrafy.
To znamená, že protestanté, kteří ty spisy nazývají jako apokryfní, tudíž považují jako za spisy neinspirované a tudíž nezávazné. Je to tak?
Ještě bych k tomu dodal, že nejsou vhodné k nauce, nicméně jsou dobré pro osobní četbu. Takže stále tvoří jakousi kategorii mezi posvátnými spisy a profánními spisy. Ona, tato terminologie taky není úplně přesná, protože mezi apokryfy se dostanou i ty spisy, některé z těch spisů, které katolíci považují za apokryfy, taky. Ty termíny se úplně nekryjí, ale pro tu běžnou orientaci toto rozlišení stačí. Důležité je vidět, že když evangelík nebo protestant řekne apokryf, není to totéž, jako když apokryf řekne katolík.
Ano.
Poznat to je to velmi jednoduše, pokud otevřete knížku a najdete tam, že kniha moudrosti je apokryf, tak se neděste. Pravděpodobně to znamená, že autor je pouze evangelík.
Ano.
Toť vše.
Nyní už rozumíme rozlišné terminologii v katolickém a nekatolickém prostředí. Vraťme se ale zpět k otázce po původu myšlenky kánonu. Proč vůbec potřebujeme mít jasně definované, co je posvátný inspirovaný spis a co není?
Ta myšlenka, už jsme říkali, celkem pozdní. Když se podíváme na judaismus na přelomu letopočtu, tak jaká tam je situace? Občas se zmiňuje skutečnost, že v židovství v této době, či na přelomu letopočtu v době života Ježíše Krista, už Židé měli jasno, že kánon existuje a jak vypadá, totiž že má tři části, Tóru, proroky a spisy. To klasické trojdělení, o kterém jsme už hovořili na začátku. Jako doklady pro toto tvrzení se uvádějí některé texty. Je to například text knihy Sirachovcovi, který hovoří o tom, že velká a vzácná ponaučení nám byla dána prostřednictvím zákona, proroků a ostatních spisů. Jakoby autor tady už hovořil o třech částech kánonu, čili nejen, že tu máme tři části kánonu, ale vlastně máme tu kánon. Podobně se cituje Josef Flavius, autor z prvního století po Kristu, který říká, že máme pouze 22 knih, totiž 5 knih Mojžíšových, potom hovoří o prorocích a o 4 dalších zbylých knihách, což mu dohromady dá v tom jeho počítání číslo 22, což odpovídá mimo jiné počtu písmen hebrejské abecedy. Do třetice se zmiňuje například Nový zákon, kde v Lukášově evangeliu Ježíš hovoří o zákonu, o prorocích a o žalmech. Čili opět bychom tady mohli mít náznak toho, že tu máme třídílný kánon, zákon, či Tóru, Pentateuch, proroky a žalmy, a ten termín žalmy by tady zahrnoval vlastně všechny ty další spisy obecně. Proti této teorii, že židovství už má trojdílný kánon v době na přelomu letopočtu, se poslední dobou častěji ozývají hlasy. Lze zmínit jedno z těch známějších a význačnějších badatelů, Johna Bartna, který říká, že takto interpretovat zmíněnou terminologii je zavádějící, protože podle jeho výzkumu, které bohatě samozřejmě dokládá, Židé hovořili o zákonu a prorocích obecně, takže vlastně bychom měli hovořit o dvoudílném kánonu, ale hlavně poukazuje na to, že nelze v této době hovořit o tom, že by Židé měli jasnou myšlenku, že existuje kánon, čili že tady je jistá skupina textů, dejme tomu 5 knih Mojžíšových a jistý počet proroků, které jsou považovány za posvátné a ostatní jsou profání. Že tato myšlenka pravděpodobně, podle toho, co tvrdí John Barton, ještě v této době neexistovala. Barton spíše hovoří o jakémsi otevřeném kánonu, čili říká, v této době bylo jasné, že některé knihy jsou autoritativní, jsou závazné a o tom není sporu. Například Tóra, Pentateuch. Čili všichni Židé tehdy ctili Tóru jako autoritativní, závazný text. Kdo k tomu připojil další texty, kdo více, kdo méně, to už záleželo na komunitě konkrétní židovské tam či onde. Nicméně je to jakási nevyjasněná idea kánonu či idea jakéhosi nevyhraněného, neuzavřeného kánonu, která tu teprve vlastně vzniká. K podobnému závěru dojdeme, pokud se podíváme na texty v Qumránu. O Qumránu a o qumránských jeskyních jsme mluvili už minule, když jsme hovořili o textu Starého zákona. V qumránských jeskyních se nalezly nejen biblické texty, ale spousta dalších textů. A pokud bychom se ptali, dobře, jaký kánon měli v Qumránu, qumránská komunita, jaké texty považovala za autoritativní a jaké ne, tak bychom se asi divili. Jednak to nejde zjistit. To je první důležitá věc. Qumránská komunita nikdy nenechala nějaký seznam důležitých a méně důležitých spisů. Mm-hmm. My se můžeme pouze dohadovat, co tak asi mohlo být pro ně důležité. A van der Kam navrhuje, že pokud už chceme hovořit o kánonu v Qumránu, tak se podívat na to, jak často ty knihy byly opisovány, čili kolik kopií těch knih se nachází v Qumránu, jak často jednotlivé knihy byly komentovány a jak často byly citovány. A vycházel z toho, že autorita daného textu vychází z toho, jak moc péči mu věnují při přepisování a jak moc a jak často se na ní obrací, když potřebují argumentovat. A říká, že pokud se na to podíváme z těchto hledisek, tak nejvíce citované jsou Tóra, což asi nikoho nepřekvapí, někteří z proroků, Izajáš a další, dále Žalmy, Přísloví a kniha Daniel. Dále ovšem se také velké autoritě na základě těchto kritérií těší kniha Jubilejí. Kniha, kterou pravděpodobně český posluchač možná ani nezná, ani neví, že nějaká taková kniha existovala. Dále pravděpodobně by to byla i první kniha Henochova nebo Chrámový svitek, čili knihy, které jsou typické, Chrámový svitek pro qumránskou komunitu, nebo které jsou známy jako známé důležité apokryfy, Jubilejí nebo první kniha Henochova. Nicméně by nás nikdy nenapadlo ji považovat za součást kánonu, i když první kniha Henochova je citována v listě Judově, v Novém zákoně. Každopádně docházíme k závěru, že ani v Qumránu neexistovala myšlenka toho, že existuje nějaký uzavřený definitivní kánon. Dodáváme jenom, že pokud hovoříme o Qumránu, tak se pohybujeme taky první století před Kristem, první století po Kristu, v téže době. Do třetice zmíníme ještě jednu teorii, která se tu vyskytuje občas a která hlavně dříve se používala. Totiž teorie takzvaných dvou kánonů. Svého času panovala domněnka, že existovaly dva kánony. Kánon palestinský a kánon alexandrijský. Přičemž palestinský kánon by odpovídal tomu, čemu se dnes říká obvykle užší kánon, čili kánon dnes používaný v židovských komunitách, případně v protestantských komunitách. A ten vznikl v Palestině. Vedle toho mezi Židy v Alexandrii, kde byla velká židovská komunita, vznikl samostatný kánon, takzvaný proto alexandrijský, a ten se odráží v Septuagintě, která také, jakožto překlad řecký, vznikla v Alexandrii. A tento kánon potom měli převzít křesťané spolu se Septuagintou a proto mají odlišný kánon. Proti této teorii, kdysi hodně rozšířené, jsou tu dvě velké námitky. První je otázka qumránských nálezů, která, jak jsme před chvíli viděli, dokládá, že v Palestině v této inkriminované době na přelomu letopočtu neexistoval jasný kánon. Čili o nějakém jasném palestinském kánonu, typickém pro Palestínu, se hovořit nedá. Vedle toho nejde hovořit o nějakém septuagintním kánonu židovském z toho prostého důvodu, že ano, septuaginta je především překlad, který vytvořili Židé před Kristem. V 3. až 1. století před Kristem. Ale hovoříme-li o kánonu, je to seznam knih, které tam patří. A ten víme pouze z rukopisu septuaginty, čili z toho, že v daném kodexu se ty a ty knihy nacházejí. Ale všechny kodexy septuaginty, které máme, jsou křesťanské a jsou z doby 4. a 5. století po Kristu. Takže dosvědčují už zaběhlou křesťanskou praxi, nikoliv židovský úzus. Takže proto z těchto důvodů tato teorie dvou kánonů palestinského a alexandrijského už víceméně je považována za překonanou. Kdy tedy vzniká ta myšlenka kánonu, toho, že existuje nějaký jasný seznam biblických knih, pravděpodobně vzniká opět potom už mnohokrát opakovaném datu po pádu Jeruzalémského chrámu v roce 70 po Kristu. A opět ze stejných důvodů, proč pravděpodobně Židé se ujednotili na jednom textu. Je to z toho důvodu, že text se v této historické situaci dostává do středu zájmu, do středu pozornosti židovské komunity a tím pádem právě v této době vzniká potřeba vyjasnit si, jaký text to vlastně je, čili potřeba ujednotit textovou podobu a současně si také říct, jaké knihy tam patří, aby všichni Židé byli jednotní v tom, jakou knihu čtou, jakou knihu se modlí, jakou knihu interpretují. Čili pravděpodobně k ustálení, ke vzniku židovského kánonu dochází na přelomu 1. a 2. století po Kristu a respektive ve 2. století po Kristu a dále. I později potom mezi Židy panovaly diskuze například o knize Sirachovcově, o knize Píseň písní, o knize Kazatel. Nicméně ten vývoj kánonu v podstatě můžeme stanovit do toho 2. respektive 3. století po Kristu v židovské komunitě.
Myšlenka kánonu tedy vzniká po zničení Jeruzalémského chrámu roku 70. Kult ustupuje do pozadí a do centra pozornosti se dostává kniha. Zde vzniká potřeba ujednotit textovou podobu a shodnout se na knihách, které budou součástí kánonu. Nyní se podívejme na křesťanský kánon. Jestliže se židovský kánon ustaluje ve 2. století po Kristu a později, znamená to, že v okamžiku, kdy vzniká křesťanství, Židé ještě nemají žádný svůj kánon. To tedy znamená, že křesťané od nich nemají co převzít, musí si ho tedy vytvořit sami.
Co se týká starého zákona v křesťanství, tak zpočátku se vedly diskuze ohledně dvou otázek. První otázka byla, která nám dnes možná opět přijde zvláštní, nicméně jestli vůbec chceme nějaký starý zákon, jestli starý zákon nějaký má být, čili jestli máme považovat za boží slovo, za autoritativní spisy židovské. A druhá otázka byla, pokud ano, tak které? A ta otázka už je nám bližší, vlastně otázka o tom, které knihy patří do kanonu a které ne. Podívejme se na tu první otázku. Starý zákon ano nebo ne? Ta otázka vzniká hlavně kvůli gnozi. Gnoze je, těžko říct, jak to přesně definovat, řekněme nábožensko-filozofický směr doby kolem přelomu letopočtu, po přelomu letopočtu, který není nutně křesťanský, je spíš samostatný, ale proniká i do křesťanství a má svou křesťanskou podobu, nebo mnoho svých křesťanských podob. A jedním z gnostiků je také Markion, i když někteří badatelé o jeho gnostické povaze pochybují, pro momentální potřebu považujeme ho za gnostika. A Markion udělal to, že řekl, že starý zákon odmítá. Proč? Protože podle Markiona neexistuje jeden bůh, jeden princip, dobrý bůh stvořitel a dobrý bůh vykupitel. Existují dva principy, dva, řekněme, bohové, čili máme před sebou náboženský dualismus a existuje tedy bůh starého zákona a bůh Ježíšův, bůh nového zákona. Teď, ať se na mě posluchač nezlobí, budu hodně zjednodušovat. Mm-hmm. Bůh stvořitel je Bůh zodpovědný za tento svět. A tento svět, když se podíváme kolem sebe, je špatný. Čili je to Bůh, který tvoří tento špatný svět A také Bůh starého zákona. Bůh, který se snaží uvěznit izraelský národ, uvěznit člověka v tomto světě ve hmotě. A proto dává také zotročující zákon. Jako o něm potom bude mluvit svatý Pavel. Zákon zotročuje. Zákon, chcete-li takto interpretovat Pavla, vede ke smrti. A proti tomuto Bohu, a proti tomuto Bohu stvořiteli, Bohu starého zákona, klade Markion Boha Ježíšova, Boha vykupitele, Boha dobrého, který zachraňuje ze spáru z moci tohoto špatného starozákonního Boha, ale tím pádem starý zákon je dílo toho špatného Boha. Takže proč ho mít? Naopak, zbavme se ho. Z dnešních novozákonních spisů Markion znal a používal Pavlovy listy, a kdo četl Pavlovy listy, asi pochopí proč, Pavel se velmi vymezuje vůči židovskému zákonu, což je přesně voda na Markionův mlýn. A z evangelií používal Lukášovo evangelium, respektive nějakou podobu Lukášova evangelia, říká se zbavenou všech těch židovských tendencí a židovských vsuvek a pasáží. Čili všeho toho, co by navazovalo na tu starou smlouvu, na starý zákon. Právě v polemice vůči gnozi, či vůči tomuto rozdělování na dobrého a špatného Boha, se staví první církevní otcové, v případě Markiona především Justin Mučedník nebo Irenej z Lyonu, případně Origenes potom také, kteří zdůrazňují to, že je tu jeden Bůh, jedna jediná, teologicky řečeno, ekonomie spásy. Čili není to Bůh vykupitel, který přichází z ničeho nic v novém zákoně a vykupuje člověka, ale tentýž a jeden Bůh si připravuje spásu už od počátku, od stvoření. Stvořil člověka, člověk když padl, tak Bůh od samého začátku, od samého pádu připravuje spásu. A starý zákon je dosvědčováním této postupně připravované spásy, která ústí v novém zákoně. Takže můžeme říct, že pokud tito církevní otcové přijímají starý zákon, je to právě proto, že chtějí zdůraznit jedinost Boží, že je jeden jediný Bůh, jedna jediná spása, která zahrnuje starý i nový zákon společně.
Tolik odpověď k první otázce, zda vůbec přijímat starý zákon. Dále se ptáme, když tedy ano, které knihy přijmeme?
S postupem křesťanství a s postupem doby se křesťané začínají setkávat s tou židovskou volbou, že Židé si zvolili jistý počet knih a tomu se bude později říkat užší kánon. Nicméně křesťané od počátku byli řecky hovořící a vznikali na trošku jiné tradici a používali ty texty, které byly, ty židovské texty, které byly k dispozici v řečtině. A vytvořili si v praxi svůj vlastní kánon, který je širší než to, co později si zvolili za svůj kánon Židé. A je širší od právě ty knihy, které se obvykle nazývají deuterokanonické, případně to protestantskou terminologií apokryfy. Jeroným, když překládal na přelomu 4. a 5. století texty z hebrejštiny do latiny, tak narazil také na tento problém. Vedl celkem čilou korespondenci například se svatým Augustinem. A právě v jejich korespondenci je vidět i jejich spor a jejich odlišné názory na kánon. Jeroným tam zastává tu židovskou volbu, říká, Židé mají svůj starý zákon, měli bychom mít stejný, protože my vycházíme z Židů, jsme jejich děti, navazujeme na ně, měli bychom mít ty též texty. Jinak řečeno, pokud někdo ví, co má být starozákonním textem, tak kdo jiný než Židé? Čili tomu se potom říká takzvaná hebraica veritas, hebrejská pravda. Oproti tomu stojí Augustin se svou argumentací, říká, moment, boží církev, křesťané, mají dar Ducha Svatého. Oni jsou schopní si sami rozpoznat, které knihy jsou božím slovem a v liturgii to potom uvést v praxi. Čili křesťané nepotřebují radu Židů, křesťané jsou díky božímu duchu plně soběstační a praxe liturgická ukazuje, že se používají tyto texty, proto tyto texty patří do starého zákona. A Augustin tím pádem zastává ten takzvaný širší kánon, ten, který dnes používají víceméně katolické církve. Nicméně, teď to může vypadat, že existovaly dvě velké teze, staré, užší a širší kánon. To není tak úplně pravda. Když se podíváme na nejstarší vyjádření ke kánonu, či jak se různí církevní autoři vyjadřují k seznamu biblických knih Starého a Nového zákona, tak opět najdeme celkem velkou variabilitu v titulech. Eusebius Cezareje ve svých církevních dějinách zmiňuje například Melitona ze Sard, církevního otce, a jeho starozákonní kánon, který vzhledem k tomu, kdy Melito žil, by se datoval do roku 170 po Kristu. A tento Melitonův kánon starozákonní je de facto shodný s tím, co se nachází později v kodexech Septuaginty. To znamená spíš ten širší kánon starozákonní. Celkem důležitý text, pocházející pravděpodobně z doby okolo roku 200 po Kristu, je takzvaný Muratoriho fragment, což je text latinský, přeložený pravděpodobně z řečtiny, obsahující seznam biblických knih. Bohužel není celý dochovaný, je tam pouze větší část novozákonního seznamu, ale co může překvapit je, že tento fragment vůbec nezmiňuje list Židům, první a druhý list Petrův, list Jakubův nebo třetí list Janův. Naopak, jako novozákonní text uvádí Šalmounovu moudrost, čili text, který v katolických církvích je deuterokanonickou knihou Starého zákona. Vedle toho ještě odmítá některé gnostické spisy a doporučuje soukromou četbu, ale pozor, nikoliv liturgickou, například Hermova pastýře, velice významného raného křesťanského textu. Z dalších seznamů, z těch nejdůležitějších, můžeme zmínit seznam samotného Eusebia z Cezareje, čili seznam pocházející přibližně z roku 310 po Kristu, kde Eusebius z Cezareje rozděluje biblické knihy na tři části, do tří skupin, na homologumena, čili knihy všemi přijímané, o kterých se nediskutuje, potom antilegomena, čili knihy, které někteří nebo mnozí spochybňují, a konečně nota, čili knihy, které jsou evidentně nepravé a nepatří do kánonu. Čili opět tady můžete sledovat ty tři skupiny, knihy naprosto jasně kanonické, knihy naprosto nekanonické a opět ta šedá zóna mezi ty, o kterých se váhá, ty, u kterých se neví. Co se týká hlavně novozákonního kánonu, tak je potřeba zmínit ještě jeden, a to Atanášův 39. sváteční list z roku 367, kdy tento egyptský biskup hovoří o 27 novozákonních knihách. Je to přesně ten počet, který máme dneska v Novém zákoně. A tento Atanášův spis je nejstarším dochovaným textem, který obsahuje seznam, dodnes používaný seznam 27 novozákonních knih. Čili to je nejstarší zmínka toho kánonu, který máme dneska.
V prvních staletích tedy máme jistou variabilitu jak Starého, tak Nového zákona. Kdy se ustálí?
Začíná se ustalovat přibližně od toho 4. 5. století. Na přelomu 4. 5. století tu máme několik místních koncilů, které se autoritativně vyjadřují ke kánonu. Ovšem jsou to místní koncily, čili ta jejich autorita je pouze v dané lokalitě. Jsou to koncily v Hippo roku 393 nebo v Kartágu 397. Potom stvrzené papežem Inocencem I. roku 405. A tyto seznamy už zmiňují v případě Nového zákona ten ustálený 27 knihový zákon. Ta situace se uklidnila, ustálila na 27 knihách Nového zákona, na širším kánonu Starého zákona, víceméně na té situaci, kterou dnes známe z katolických kánonů, a trvala až do 16. století. V 16. století přichází reformace. Protože reformace si začíná klást otázku, která tady byla už od počátku. Proč křesťané mají ve Starém zákoně více knih než Židé? Když přece dědí Starý zákon po Židech a měli by tedy mít stejné knihy. Takže reformace většinově odmítá ty knihy, které mají křesťanské církve do té doby navíc a ty, které tím pádem jsou označovány jako deuterokanonické, případně v té protestantské terminologii za apokryfní. A přijímají ten užší židovský kánon. Nicméně ani tady nepanuje úplná shoda, protože ta deklarace je sice jasná, chceme se vrátit k židovskému původnímu kánonu, nicméně, když se podíváme na vydání Bible krále Jakuba z roku 1611, tak tam najdeme i apokryfy. Stejná situace nastane v Bibli Kralické, která také obsahuje apokryfy v prvním vydání. A podobnou situaci zažijí i katolické církve, když jim Tridentský koncil stanoví kánon, ale první Bible vydávané po kánonu též obsahují některé apokryfní texty. Nicméně to 16. století je důležité, protože na jedné straně tu máme rodící se protestantské reformované církve, které přejímají židovský kánon. A právě tato situace vede mimo jiné Tridentský koncil k tomu, aby stanovil závazně, jaké knihy patří do katolického kánonu. A teprve tady v 16. století poprvé v katolické církvi zaznívá dogmatické vyjádření, které říká, takto to je, tyto knihy sem patří. Jsme tedy v roce 1546, kdy Tridentský koncil vydává dekret Sacrosancta, který dogmaticky stanovuje seznam starozákonních a novozákonních knih pro katolickou církev. Tento dekret cituje přibližně o 100 let starší jiný dekret Florenského koncilu, Cantate Domino, který ovšem nebyl dogmatický a nebyl určený dovnitř katolických církví. Čili to dogmatické vyjádření v rámci katolických církví zaznívá v polovině 16. století až roku 1546 a je na tom pěkně vidět, že dogmata jsou definována až v okamžiku, kdy někdo zpochybní nějakou pravdu, něco, čemu se věří, že nejsou vydávána náhodně, protože se domníváme, že tomu tak je, tak to řekneme. Dogmata obvykle zaznívají jako reakce na nějaké jiné tvrzení, které je potřeba popřít. Čili 1500 let to trvalo, než katolická církev dogmaticky definovala svůj kánon. Ovšem nebyla to pouze katolická církev, která si svůj kánon definovala v 16. století. Podobně to udělali i protestantské nebo reformované církve. Například anglikánská církev definovala svůj kánon v roce 1563. Známe také francouzské vyznání víry z roku 1559, belgické vyznání víry 1561, westminsterské vyznání víry 1646, což jsou všechno vyznání víry různých reformovaných církví, které se mimo jiné vyjadřují i ke kánonu. A vesměs ty kánony jsou užší. Čiže užší starý zákon a ten 27-dílný nový zákon. Co se týká nového zákona, tak ten víceméně zůstal stejný, jako byl předtím v reformaci, i když tam byly jisté tendence i v novém zákoně rozlišovat mezi závaznými knihami a knihami vhodnými k soukromé četbě. Například v Luterově podání to byl list Židům, list Jakubův, list Judův nebo Zjevení svatého Jana. A ty důvody nebyly, a to platí i pro starý zákon, jenom to, že by se vraceli k nějakému jinému židovskému kanonu, ale byly i dogmatické, protože například list Jakubův obsahuje větu nebo tézi, která zdánlivě stojí v protikladu k tomu, co říká Pavel. Pavel, který ve svých listech hájí svobodu od zákona a hájí víru, která je důležitá ke spáse, nikoli v skutky zákona, tak list Jakubův proti tomu říká, víra bez skutku je mrtvá. Skutky jsou důležité. A jsou-li tyto texty v protikladu, pak Pavel je důležitější a tím pádem list Jakubův musí jít stranou, takže je odsunut na konec nového zákona jako text vhodný k soukromé četbě, ale nikoliv k dogmatickým disputacím. Podobně u starého zákona, to nebylo pouze to vrácení se k židovskému kanonu, ale například druhá kniha Makabejská obsahuje pasáž zmiňující modlitbu za mrtvé, což je velmi diskutabilní text vzhledem ke katolické a k protestantské dogmatické nauce. Mm-hmm. Čili v 16. a 17. století tady máme více definic kánonů, jak v katolické církvi, tak v různých reformovaných církvích. A tato situace zůstává dodnes. Čili dodnes v našem evropském západu, evropském prostoru máme více možných biblií, máme tu dva hlavní možné kánony, katolický kánon a to, čemu se říká evangelický nebo protestantský kánon, čili širší kánon, užší kánon, v případě starého zákona, nový zákon je stejný. A proto například, když si půjde potom posluchač koupit Biblii do obchodu, tak si musí dát pozor, jakou Bibli si kupuje. Protože potom se mu může stát, pokud bude náš student, že mu zadáme, aby si přečetl knihu Tobiáš a on se potom bude divit, že ji tam přece nemá, tak co to je za Bibli, když tam nemá knihu Tobiáš? Respektive, co to je za knihu, když není v Bibli? Takže je potřeba se rozmyslet, jestli chceme koupit katolickou verzi nebo protestantskou verzi.
Tolik tedy ke kánonu katolické církve a nekatolickým církvím na západě. Jak je tomu ale s kánonem u východních církví?
Východní církve se vyvíjely v velké části samostatně nezávisle na západě a jejich kánon může být odlišný, může být užší, může být širší, než na co my jsme zvyklí. Východní církve obvykle používaly Septuagintu, čili řecký překlad, a jak víme z těch starých septuagintních kodexů, septuagintní kánon obvykle byl širší, a to dokonce ještě o něco širší, než je ten širší katolický kánon. Například tam můžete najít modlibu Menašeho, Ódy Šalmónovi a tak dále. Ale můžete najít i užší kánony. Například v syrské pešitě, čili v syrských církvích, zvláště novozákonní kánon, může být více či méně užší, většinou potom tam nenajdete některé z katolických epištol. Pokud bude posluchač hodně se zajímat o danou tématiku a bude chtít vidět ještě nějaký hodně širší kánon starozákonní, tak už se může podívat například na koptskou nebo etiopskou církev, kde najde opět další starozákonní knihy, jejichž názvy pravděpodobně ještě nikdy neslyšel. Každopádně, když se vrátíme do trošku našeho prostoru, co se týká pravoslavných církví, tak pro pravoslavné církve je důležitý Jeruzalémský koncil z roku 1672, čili všimněme si opět z té doby reformace, protože i tento pravoslavný Jeruzalémský koncil reaguje na reformaci, zvláště na teze Cyrila Lukarise, a v reakci na reformaci také definuje svůj kanon, a je to ten širší septuagintní kanon. Jaký z toho je tedy závěr? Závěr je ten, že s troškou nadsázky lze říct, že co církev, to kánon, respektive, že existuje více kánonů a různé křesťanské církve používají různé kánony. Ale platí to tež, co jsme řekli u textu Starého zákona. Rozdílnosti mezi kánony jsou malé. Ten největší rozdíl, s jakým se můžeme setkat v praxi, je mezi katolickou a protestantskou Biblií, čili Starým zákonem, kde se ty kánony liší o 7 knih a v případě 2 knih o dodatky, o jenom o verzi. A jsou to knihy většinou kratší nebo výpravné. Kniha Tobiáš, kniha Judit, první, druhá kniha Makabejská, které jsou výpravné, jedna kniha prorocká, Báruch, některé mudroslovné, kniha Sirachovcova, kniha Moudrosti. Ale vzhledem k celkovému počtu starozákonních knih je toto drobnost.
Pane doktore, tak dosud jsme hovořili o těch kanonických knihách obecně, ale jak se máme stavět k těm apokryfním?
Tak, předpokládám, že hovoříme o apokryfních textech v té katolické terminologii. Ano. To znamená, co si máme myslet případně o pseudoepigrafech, v té druhé. Mhm. Tak rozhodně jich je hodně. Většinou se rozlišují na starozákonní a novozákonní, což je poněkud ošemetné, nepřesné dělení, protože když nepatří ani do starého, ani do nového zákona, jak je přidělit k jednomu z těch zákonů? O něco lepší je proto hovořit o židovských nebo o křesťanských apokryfech, čili o spisech, které vzešly ze židovského prostředí nebo z křesťanského prostředí, i když i tady je problém, protože některé spisy, například 4. kniha Ezdrášova, vykazuje rysy jak židovské, tak křesťanské a pravděpodobně tam zasahovaly obě prostředí. Tak stejně pro potřebu momentálně, pro rychlou orientaci zůstaneme u starozákonních židovských a novozákonních křesťanských. Starozákonní apokryfy většinou jsou texty, které vznikly v takzvané intertestamentární době. Co to znamená? Toto krkolomné slovo znamená intertestamentární, čili doba, která je mezi testamenty, mezi zákony. Čili je to jakási fiktivní doba po ukončení Starého zákona a před začátkem Nového zákona. Jenže pokud si uvědomíme, že Starý a Nový zákon často se mohou i překrývat dobově, nakolik kniha Moudrosti může vzniká na přelomu letopočtu,
takže to není úplně přesné.
Nicméně ten termín se používá a je celkem pohodlný, čili texty mezi Starým a Novým zákonem, Jsou to texty mladšího data většinou a poukazují na různé způsoby, jak Židé vnímali svou víru, jak prožívali svou víru a na to, jak interpretovali své texty a své náboženství. Mm-hmm. Můžeme uvést pár příkladů. Už jsme tu zmiňovali první knihu Henochovu, která je citovaná i v Novém zákoně. První kniha Henochova dochovaná pouze v etiopštině, proto se také této knize někdy říká etiopský Henoch, je kniha složená sama z pravděpodobně 5 samostatných knih a tyto knihy obsahují zjevení, které mělo být předáno Henochovi, čili jednomu z potomků Adama. O Henochovi se můžeme dočíst v první knize Mojžíšově a spolu s Eliášem. Jsou to jediné 2 starozákonní postavy, které neumírají, ale které Bůh si přímo bere k sobě. A tomuto Henochovi je svěřeno zjevení. A to je popsáno v těchto 5 knihách, v této první knize Henochově. Jsou tam velice zajímavé a čtivé texty, například velmi malebná apokalypsa zvířat, která popisuje běh světa, dějiny světa pomocí zvířecí symboliky. Najdeme tam velmi slavnou knihu strážců, čili popis toho, jak padlí andělé se spojují s lidmi a svádějí je ke hříchu. Motiv, který se potom objevuje i v křesťanství. Ale kromě první knihy Henochovy máme i knihu Jubilejí, také zmiňovanou, která převypravuje starozákonní události obsažené v knize Genesis a v první části knihy Exodus. A právě tím, že je to převyprávění těchto událostí, tak to ukazuje na to, jakým způsobem autor této knihy vnímal a interpretoval knihu Genesis a knihu Exodus. Můžeme zmínit list Aristeů, velmi krásný text, který je psán jako dopis a zpravuje čtenáře o vzniku Septuaginty a vypráví tu slavnou legendu o tom, jak 72 izraelských starších přišlo do Egypta, aby zázračným způsobem pod vedením Božího ducha přeložili hebrejský text Pentateuchu do řečtiny. Ale kromě této legendy také obsahuje velmi zajímavou pasáž o tom, jakým způsobem se má interpretovat starý zákon a jakým způsobem především interpretovat zákony obsažené v Pentateuchu. A ten typ interpretace, se kterým se setkáváme v listě Aristovi, je typicky alegorický. To znamená, že v okamžiku, kdy ten zákon nedává čtenáři smysl, byl psán v jiné době pro někoho jiného a mě dnes už smysl nedává, jakým způsobem ho mám interpretovat, abych podle něho stále mohl žít. A ta interpretace je alegorická, čili například pokud vám nedává smysl, proč mám některá zvířata jíst a některá nejíst, tak list Aristeů to v některých případech převádí na symboliku zvířat, čili zvířata, která nemáme jíst, jsou nám špatným příkladem. Čili nemáme je jíst, máme se jich stranit, nemáme se řídit tím, co ona, ta zvířata, dělají. A obráceně, zvířata, která můžeme jíst, jsou zvířata dobrá, která nám jdou dobrým příkladem. Čili nejde už o to jíst, nejíst, ale poučit se ze života těchto zvířat a chovat se jako ona. Můžeme také zmínit závěť 12 patriarchů, kde 12 synů Jákobových umírá a každý dává čtenáři odkaz ze svého života a popisuje nějaké neřesti, kterým se má čtenář vyhnout a podobně. Nebo Josef a Asenat, příběh doplňující informace k životu patriarchy Josefa v Egyptě.
To byly starozákonní židovské apokryfy. Jaké jsou ty křesťanské?
Křesťanské apokryfy jsou trošičku něco jiného, protože už vznikají v jiné době. Ty židovské starozákonní apokryfy vznikají v době, kdy neexistuje idea kánonu, jak jsme o ní hovořili. A proto tvoří jednu velkou množinu různých židovských spisů té doby, ze kterých některé se do kánonu později dostanou, ale některé ne. U křesťanských apokryfů je to někdy stejné, někdy jinačí. Křesťanské apokryfy můžeme rozdělit na 4 skupiny. Jednak to jsou spisy, které vznikly před rozvinutím myšlenky kánonu. A tím pádem mají stejný charakter jako ty židovské a měly pouze v uvozovkách tu smůlu, že se do později, když vznikal kánon, tak se tam nedostali. Potom jsou ale některé apokryfy křesťanské, které jsou sice raného původu, A když kanon vznikal, tak měli tu tendenci tam se dostat, kandidovali, řekli bychom dneska na místo v kanonu, nicméně z nějakého důvodu tam opět nebyli přijaty, buď proto, že nebyli dostatečně rozšířeny, nebo proto, že měli z dogmatického hlediska nesprávný obsah, čili heretický, neortodoxní. Potom tady máme ale spisy, které tvoří součást alternativního kanonu. To znamená spisy, které vznikají v době, kdy už existuje nebo se rodí jasný křesťanský kánon, a tyto spisy vznikají, aby vytvořili paralelní kánon. V tomto případě hovoříme často o gnostických spisech. A konečně jsou to spisy, které mají za cíl doplnit informace, které v kanonických textech chybí. Takže opět, když uvedeme nějaké příklady, začneme tou poslední skupinou, tak například si můžeme všimnout, že v kanonických evangeliích se toho moc nedozvíme o Ježíšově životě. Markovo evangelium začíná křtem, čili v okamžiku, kdy Ježíš je dospělý. Janovo evangelium, když opomíneme prolog, tak začíná také Ježíšovým dospělým věkem. Pouze Matouš a Lukáš zmiňují narození, ale z Ježíšova dětství známe pouze de facto jedinou příhodu z Lukášova evangelia, když se Ježíš ztratí v chrámě a potom ho jeho rodiče hledají. Proto otázka potom, co Ježíš dělal těch 30 let, než vystoupil a než začal veřejně působit, je celkem pochopitelná a několik evangelií apokryfních na to dává odpověď. Z těch nejznámějších jsou to hlavně tři. Jednak je to Tomášovo evangelium dětství, které obsahuje velké množství bizarních a překvapivých historek o Ježíšovi, kde Ježíš neváhá zabít nebo zmrzačit svého kamaráda a podobně. Nebo je to Matoušovo evangelium dětství, nezaměňovat s Matoušovým evangeliem kanonickým, které také vypráví o Ježíšově dětství, o jeho příhodách. Nebo velice důležité a známé protoevangelium Jakubovo, které je hodně důležité, protože například z tohoto evangelia známe jména rodičů Panny Marie. Takže když slavíme potom svátek Jáchyma a Anny, tak ta jména jsou nám známa z tohoto apokryfního evangelia. Z kanonických evangelií o nich nevíme vůbec nic. Mm-hmm. Podobně, pokud by se posluchač zajímal o to, odkud známe jména tří králů, Kašpar, Melichar a Baltazar, tak také bychom museli jít do jiných apokryfních evangelií o Ježíšově dětství. Ale z těchto evangelií, hlavně z protoevangelia Jakubova, najdeme potom mnohé zmínky, které nám vysvětlí spoustu obrazů středověkých a sochařských a jiných literárních námětů. Protože tyto texty, hlavně potom prostřednictvím Matoušova evangelia dětství, se dostávají do povědomí lidu a často bývají nerozlišně přijímána jako fakta, že tak to bylo. A můžeme to sledovat například na cyklech, které znázorňují život Panny Marie. Tady z jeho českého kraje můžeme zmínit Římovské ambity, ve kterých je vyobrazen život Panny Marie, který začíná apokryfními evangelií, potom přechází do evangelií a opět končí apokryfy. Ale ten, kdo sleduje jednotlivé lunety s vyobrazeními, tak nevidí rozdíl, že by malíř řekl, tak toto dáme trošku zašedle, to jsou apokryfy, a tomu dáme jasné barvy, to jsou evangelia. V tom všeobecném povědomí informace z apokryfních evangelií dětství, případně z jiných apokryfních textů a z evangelií často splývají. Ale kromě evangelií samozřejmě tu máme apokryfní listy, máme tu apokryfní skutky apoštolské. V Novém zákoně jsou tu jedny skutky apoštolů, které vyprávějí o osudech první církve v prvních letech své její existence a z osob se soustředují zvláště na Petra a na Pavla. Ale je tu otázka, a co ostatní apoštolové? Takže můžeme najít skutky Tomášovi, skutky Pavlovi, skutky Ondřejovi a další. A opět četba těchto apokryfních skutků nám vysvětlí spoustu ikonografických zajímavostí. Například proč apoštol Tomáš je znázorňován s krušítkem a s pravítkem. Protože vystupuje jako architekt, který se prezentuje panovníkovi, že mu postaví palác, ale místo, aby využil peníze, které mu panovník dává na stavbu skutečného paláce, tak je dává chudým. A když to ten panovník zjistí, tak pochopitelně je velice rozhořčený a chce ho popravit, než pochopí, že tím, že Tomáš ty jeho peníze rozdal chudým, tak mu vybudoval palác v nebi. Ale mimo jiné z tohoto důvodu Tomáš je architektem a jeho hlavními atributy často bývají právě pravítko, kružítko a podobné inženýrské nástroje.
Pane doktore, my jsme tady hovořili o tématu kánonu. Hodně toho bylo řečeno, hodně toho ale řečeno ještě nebylo. Například jsme nezmínili ani kritéria, která vedly k tomu, že ty, které texty byly zařazeny do kánonu. Můžeme třeba naše posluchače odkázat na nějakou tištěnou monografii nebo na nějaké materiály, třeba ty texty, které máme zrovna teď před sebou, kde si ty podrobnosti mohou dohledat a dočíst?
Tyto informace by posluchač měl najít v publikaci, která by měla být vydána v elektronické podobě, to znamená, že by měla být dostupná všem zájemcům na internetových stránkách naší fakulty.
Čili Teologické fakulty Jihočeské
univerzity.
Pane doktore, já vám děkuji za návštěvu, za zajímavé informace a budu se těšit na další setkání. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Vyslechli jste 6. díl vzdělávacího cyklu Všeobecný úvod do Písma svatého. Po kánonu a apokryfech příště otevřeme další kapitolu. Věnovat se budeme starověkým překladům Písma svatého. Těšíme se na slyšenou.